Rakkaat ystävät, armo kutsuu tänä iltana. Ja itse asiassa voisin sanoa, että vieläkin kun mennään henkilökohtaisemmalle tasolle, niin sen armon takana on henkilö, jonka nimi on Jeesus Kristus. Ja hänen isänsä Jumala itse. Ja Pyhä Henki tuo sen armon sinne tasolle, missä me ihmiset eletään, niin että armo voi kutsua meitä ihan tällä tasolla, missä me ollaan tänään. Kun Jeesus Kristus oli täällä maan päällä, niin on helppo ajatella, että silloin olisi voinut häntä koskettaa tai kätellä, olisi helpompi uskoa kuin että nyt kun hän on taivaassa, niin hän on jotenkin etäinen meille. Mutta Jeesus itse sanoi, että kun teille on parempi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja Pyhä Henki tule teidän luoksenne, mutta kun minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Minkä takia oli parempi se, että Jeesus meni pois? Se oli just siihen saumaan liittyvä asia, mistä mä eilen puhuin, että Jeesus tuli tänne ihmiseksi ihmisten tasolle. Hän oli kaikkien samoiden rajoitusten alainen kuin mitä me ihmiset ollaan. Hän ei esimerkiksi voinut olla monessa paikassa yhtä aikaa. Hän oli ajan ja paikan ja aineen rajoitusten alainen. Ja sen takia koko maailma ei voinut olla samaan aikaan kosketuksessa häneen, mutta kun hän tuli Pyhässä Hengessä takaisin, lähetti Pyhän Hengen edustajakseen, niin Pyhä Henki on vapaa näistä ruumiin ja ajan ja paikan ja aineen rajoituksista. Ja Pyhässä Hengessä Jeesus on läsnä aina siellä, missä kaksi tai kolmekin kokoontuu hänen nimessään, siellä missä häntä rukoillaan, siellä missä kiitetään ja ylistetään ja julistetaan sanaa ja veisataan. Siellä on Pyhä Henki läsnä ja hän on tänään tasan varmasti täällä Lapuan kirkossa meitä varten täällä. Ei sen takia, että me se ansaittaisi, vaan sen takia, että hän on armahtava vapahtaja. Ja meillä on lupa ikään kuin olla avoimia Jeesuksen edessä sillä tavalla, että hän pääsee vaikuttamaan meidän elämään. Että hän ikään kuin, ei hän murra niitä esteitä, hän tulee hyvin lempeästi lähelle, mutta hän etsii tilaisuutta, että hän pääsisi meidän ihmisten sydämeen. Hän kutsuu meitä omikseen rakkaudella ja hellyydellä. Ja siinä pisteessä me ollaan tänä iltana täällä. Kun mä kuuntelin tuota Heikkiä hetki sitten, kun hän henkilökohtaisesti kertoi omasta etsinnästään, niin mä ajattelin, että noin se just on. Se suhde Jeesukseen, se on tämmöinen äärimmäisen henkilökohtainen asia. Jokainen kulkee omaa tietään, kokee asiat omalla tavallaan. Me ei voida määrätä kenenkään toisten ihmisten uskoa eikä sitä tapaa, millä ne ihmiset kokee. Jumalalla on luovuutta etsiä se tie jokaisen ihmisen sydämeen. Hän on muuten itse luonut ihmiset erilaisiksi. Se on kokonaan Jumalan keksintö. Mä muistan silloin, kun mä kävin koulua, siitä on nyt jo aikaa muutama vuosi, niin silloin ei paljon ymmärretty vielä näistä geeneistä. Mutta se meidän luonnontieteen opettaja sanoi, että kun ihmisillä on paljon näitä geenejä, niin niitä voidaan yhdistää ainakin 19 biljoonalla eri tavalla. Että ei voi olla edes niinku teoreettisesti mahdollista, että jossakin päin maailmaa syntyisi ihminen, jolla on täsmälleen samat geenit kuin sinulla ja samassa järjestyksessä. Jumala on keksinyt tämän erilaisuuden ja sitä varten Jumala myöskin lähestyy meitä erilaisina ihmisinä erilaisilla tavoilla. Ajattelin, että mä tänä iltana kertoisin hiukan siitä, miten Jumala johdatti minua tähän Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja hänen armoonsa. Eilisiltana mä siihen viittasin. Mä kerron nyt vähän semmoista asiaa, joka liittyy tähän armon löytämiseen. Silloin kun mä olin semmoinen teini-ikäinen nuori kaveri, mä olin elänyt sen sota-ajan. Muistan, kun talvisota syttyi ja muistan, kun silloin maaliskuussa 70 vuotta sitten se päättyi ja kuunneltiin semmoisesta radiosta, josta patterit oli lopussa jossakin Vesilahdella mummun mökissä, jossa ei ollut sähköä eikä juoksevaa vettä eikä mitään. Ja kuunneltiin nipin napin ne uutiset kuulu, jossa kerrottiin, että on syntynyt välirauha. Ja ihmettelin, miksi äiti itki ja mummo itki silloin. Jotakin dramaattista oli tapahtunut. Mutta mun isäni oli siellä sodassa ja isä jotenkin ikään kuin murtu siellä. Jotakin hänessä meni rikki. Mä en vieläkään tiedä, mikä siinä oli, mutta hänellä oli vaikeuksia sitten sopeutua normaaliin elämään, kun hän sieltä palasi takaisin. Ja mulla oli hyvin semmoinen ristiriitainen suhde isään. Toisaalta mä ihailin häntä. Oli hän sentään olympiavoittaja ja oli rikkonut Paavo Nurmen maailmanennätyksen 5000 metrillä ja voittanutkin Paavon jossakin kisoissa. Ja sinä vuonna, kun mä synnyin, se sai hopeamitalin Berliinin olympiakisoissa. Ja mä ajattelin, että on upeata, kun mulla on tommonen isä. Ja sitten toisaalta, kun isä tuli sieltä sodasta takaisin, niin mä tajusin, että isällä oli myöskin tämmöistä rikkinäisyyttä. Ja siinä murrosiässä me ei oikein osattu suhtautua toisiimme ja tuntui aikamoisia kädenvääntöjä. Ja joskus mä tajusin, että isä suuttui minuun ja minä suutuin isälle. Melkein olin valmis nyrkkitappeluun joskus, vaikka tiesin, että varmasti olisi hävinnyt. Mutta sitten joskus 15-vuotiaana, kun mä sain käydä rippikoulua, niin silloin mä muistan, kuinka meidän rippikoulun opettaja vei meidät Helsingin seuratuvalle. Olin silloin 15 ja mentiin Paavo Ruotsalaisen kuoleman 100-vuotisjuhlaseuroihin ja ostin elämäni ensimmäisen hengellisen kirjeen, ja se oli Sionin virret. Ja se oli mulle semmoinen jonkunlainen niin kuin hapuilu sinne, että ehkä sieltä Jumalasta päin löytyisi mulle jotakin vastauksia. Ja sitten kuitenkin mä tajusin, että en mä ole siinä pisteessä, että mä uskaltaisin millään tavalla sitoutua Jumalaan taikka Jeesukseen. Mulla oli semmoinen jotenkin villin kaverin maine. En mä ollut mikään semmoinen niin kuin väkivaltainen tai hirveä purnari, mutta mä halusin vaan olla suuna ja päänä kaikessa mukana, mitä tehtiin kavereiden kanssa. Ja mä järkkäsin meidän kouluun, kun meidän siihen aikaan, kun tahtoi järjestää jotkut hipat, niin silloin meidän aikana ei saanut niitä järjestää, jos ei ollut hyvää syytä. Ja meidän rehtori oli luonnontieteiden opettaja. Ja mä muistan, kuinka upeata tuntui, kun mä hoksasin järjestää jääkauden päättymisen 10,000-vuotisjuhlat. Ja sitä mentiin vaan niin kuin semmoisessa pienessä uhossa. Ehkä se on vähän niin kuin pohjalaista meininkiä. Mutta Jumalaa mä en siinä ajatellut. Mulla oli tärkeitä mun kaverit ja urheilu ja tytöt. Ja se oli suurin piirtein mun elämäni sisältö. Ja enkä mä kokenut edes mitään synnin tuntoa mitenkään suuresti. Kyllä joku semmoinen ajatus mulla oli, että Jumala on olemassa. Mutta mun suhteeni siihen Jumalaan perustui rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatteeseen. Semmoiseen, että Jumala ei häiritse mua, enkä mä häiritse Jumalaa. Me ollaan kumpikin niin kuin omalla reviirillä, eikä meillä ole tekemistä toistensa kanssa muille kuin, että me vähän kunnioitetaan sitä, että se toinen on olemassa. Mutta sitten mulle rupesi ahdistaa tämä elämä, kun mä kysyin, että mitä varten mä olen olemassa. Ja tämä elämän tarkoituskysymys nousi pintaan. Ja mä löysin sellaisia ranskalaisten filosofien kirjoja joskus 16-vuotiaana, Sartren ja Camus, jotka oli tämmöisiä eksistentiaalifilosofeja. Ja ne sanoi, että elämä on tarkoitukseton. Siinä sinulle kirjassa, mitä täälläkin on jaettu, mä kerron siitä. Sartre sanoi, että ei Jumala ole luonut ihmistä. Ihminen on tullut tähän elämään sattuman voimasta. Tätä elämää ennen ei ollut mitään, tämän elämän jälkeen ei tule olemaan mitään. Elämä on vain kappale hämäryyttä kahden pimeän yön välillä, semmoinen lupaus, jota ei koskaan lunastuta. Ja se Sartre sanoi, että ainoa järkevä tapa elää on tehdä itsemurha. Joskus mä vähän ihmettelin, että miksi Sartre oli vielä elossa sanomassa tätä. Ja kun ei ne filosofitkaan aina elä niiden oppiensa mukaan. Ja se Camus sanoi, että minä uskon, että kaikki on järjetöntä ja millään ei ole mitään väliä. Ja mä mietin, että miksi Camus piti sanoa se, kun se tiesi, että sekin on järjetöntä. Mutta tässä mä niin kuin pyöriskelin itse ja en mä mitään apua niistä filosofioista saanut. Ehkä sen pikkusen mun tunnettani helpotti, kun mä huomasin, että en mä ollut ainoa, jolla oli pallo hukassa, vaan nämä tunnetut viisaat ajattelijat oli ihan samassa jamassa kuin minäkin. Mutta sitten jollakin tavoin mä joudun semmoiseen ahdinkoon, että tuli asioita, ihan koulujuttuja, jossa mä tajusin, että mä en yksin selviä omalla voimallani. Just siinä murrosiässä 16-vuotiaana, niin meille tuli semmoinen saksan opettaja. Mä alettiin saksa lukion ekalta ja se oli semmoinen hento nainen, joka ei osannut pitää meitä järjestyksessä ja me kiusattiin sitä todella rankasti. Se oli, opettajiakin voidaan koulukiusata. Ja mä olin siinä tietysti suuna ja päänä ja enkä mä oppinut mitään. Ja sitten kun tuli kevät, niin se opettaja sanoi, niin kuin koitti vähän ryhdistäytyä ja sanoi, että joka ei saa seuraavista kokeista hyväksyttyä, saa nelosen Saksasta ja ehdot. No mä pelästyin sen verran, että mä rupesin lukemaan jo edellisenä iltana ja tajusin, että ei sitä Saksaa niin äkkiä opeta ja sain sitten sen nelosen siitä ja menin suorittamaan niitä ehtoja kesällä. Niin mä aloin toista viikkoa ennen jo lukea sitä, mutta mä tajusin sen, että se ei mun kyvylläni saksan kieltä viikossakaan opita. Ja sitten kun tuli se ratkaiseva koitos, niin silloin mä rukoilin. Mä sanoin Jumalalle, että tässä mä olen, että tehdäänkö diili. Että jos sä päästät mut luokkautta, niin mä lupaan mennä seurakunnan nuoriin. Se oli tämmöinen nuoren pojan rukous ja Jumala ja ehkä vähän sen saksan opettajan avullakin ne sitten päästi mut luokalta. Ja kun mun piti sitten se oma puoleni siitä diilistä täyttää, niin mä en mennykkään sinne seurakuntanuoriin. Mä ajattelin, että ei mä sinne sovi. Mulla oli semmoinen ennakkoluulo, että ne on semmoisia ihmisiä, jotka tuomitsee mut heti. Ja kerran mä menin ihan ovelle saakka jo, mutta sitten pelko voitti mut ja mä käännyin pois. Ajattelin, että selvisinpä mä siitä. Mutta sitten mua rupesi kiusaamaan se ihan sen takia, että mä tajusin, että vaikka mä oon pitänyt itteni aika reiluna kaverina, niin nyt mä selkeästi niin kun olin huiputtanut Jumalaa siinä sopimuksessa, jota mä sille ehdotin rukouksessa. Ja mä rupesin tiedostamaan sen, että mä olenkin aika mätä kaveri, jolla ei olekaan mitään semmoista kunnon moraalia ja rehellisyyttä, mitä musta olisi pitänyt olla. Ja mä muistin sen, kuinka mä rippikoulun jälkeen konfirmaatiossa seisoin siinä alttarin edessä ja sanoin silloinkin tahdon, kun multa kysyttiin, vaikka mä mitään tahtonut. Mä ajattelin vain, että se on semmoinen tapa, eikä kai sitä ole tarkoitettukaan niin vakavasti otettavaksi. Ja silloinkin mä selvisin siitä. Mutta tämmöiset rupesivat kiusaamaan mua. Ja mä hain sitä vastausta. Ja sitten meillä oli pari tyttöä meidän koulusta, jotka tuli uskoon. Ja niiden kanssa mä juttelin aika usein. Ja me väiteltiin. Ne koitti vakuuttaa mua ja mä väitin vastaan. Ja useimmiten mä voitin aina ne väittelyt ja ne meni pahalla mielellä pois. Ei väittelyssä voita se, joka on oikeassa, vaan se, joka on parempi väittelemään. Ja joskus mä huomasin sitten niiden väittelyjen jälkeen, että niillä tytöillä oli semmoinen liittolainen, joka oli jossakin täällä mun sisälläni. Ja semmoinen joku kaipaus, että mä sittenkin toivoin, että ne vakuuttais mut. Ja mä olin vähän ärtynyt niille, kun ei ne pystynyt vakuuttaa mua, että tämä kaikki on totta. Ja mä elin tällä tavalla. Ja sitten mä tulin siihen semmoiseen kristilliseen teinikokoukseen siihen aikaan, jossa sitten mä sain avautua Jeesukselle, niin kuin mä eilen kerroin. Ja se oli mulle semmoinen suunnanmuutos. Mä tajusin sen, että nyt mä oon oikealla tiellä. Ei mulla ollut mitään hirveän syvää synnintuntoa, eikä mä ymmärtänyt, kuinka tämä avasi mulle sitä elämän tarkoitusta, jota mä olin etsimässä. Mutta sen mä tajusin silloin, kun sen kokoussalin takaseinällä oli sen viikonlopun aihe suurin kirjaimin kirjoitettuna, ne kaksi sanaa, Jeesus elää. Ja mä istuin siellä ne pari päivää ja kattelin sitä, ja mietin, että mitä hän toikin tarkoittaa. Ja mun hiljalleen alkoi valjeta se, että se Jeesus Nasaretilainen ei olekaan 2000 sitten kuollut uskonnon perustaja, vaan hän nousi kuolleista ja hän elää. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja silloin mulle tuli se semmoinen ihan älyllinen kysely, että jos tämä on valhe, että Jeesus onkin vaan se uskonnon perustaja, eikä hän ole noussut kuolleesta ja hän ei elä, niin se on suurin valhe, mitä ihmiskunnalle on koskaan kerrottu, että kolmas osa koko ihmiskunnasta uskoo siihen. Ja jos se taas on totta, että Jeesus on noussut kuolleesta ja elää, niin se on kyllä niin mahtava asia, että mulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin nörtyä se Jeesuksen edessä ja tulla hänen seuraajakseen. Ja tämä oli mulla semmoinen iso asia. Mun sisimpäni sanoi mulle ja ne faktat, joita mä aloin Raamatusta ymmärtää, ne sanoi mulle, että Jeesus ei olekaan niin kuin semmoinen hyvä ihminen, joka perusti uskonnon, vaan hän on Jumalan poika, joka tuli tänne maailmaan ja hän nousi kuolleista ja elää ja vaikuttaa edelleen. Ja silloin, kun tämä alkoi mulle kirkastua, mä tajusin sen, että mulla ei ole muuta rehellistä mahdollisuutta kuin tunnustaa tämä Jeesus mun herrakseni. Ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Ja sitten, kun se kokous viikonloppu oli ohi, niin mä ajattelin, että nyt sitten mun elämässäni muuttu kaikki. Ja mä päätin, että nyt eletään niin kuin kunnon kristitty elää. Ja mulla oli semmoinen selkeä mielikuva siitä, mitä mä olin itselleni jostakin tehnyt. Ja mä ajattelin, että tämä kuuluu nyt sitten kristilliseen elämään. Ja ensimmäinen oli se, että mun pitää olla Jeesuksen todistaja. Ja mä päätin, että mä kerron isälle ja äidille, että nyt mä oon löytänyt Jeesuksen ja mä oon tullut uskoon. Mutta kun mä tulin kotiin, oli sen verran myöhä, että ne oli nukkumassa. Aamulla ne meni töihin ja minä kouluun. Ja sitten vasta seuraavana iltana, kun me tavattiin, niin se mun uskon tulokokemukseni oli jo niin väljähtynyt, että mä osannut sitä kunnolla niille selittää. Se oli semmoinen ensimmäinen tappio. Ja sitten mä olin saanut rippilahjaksi kummitäriltäni Raamatun. Mä ajattelin, että nyt mä rupean lukemaan sitä Raamattua. Ja sekään ei luonnistanut. Mä muistan, kun mä avasin sen. Se oli niin kuin ensimmäinen korintolaiskirje, 3. luku. Ja ainoa, mitä mä siitä ymmärsin, oli se, että niillä korintolaisilla oli riitoja toistensa kanssa, vaikka ne oli Jeesuksen omia. Ja mä ajattelin, että kuinka se on mahdollista, että ne on uskovia ja elää tolla tavalla. Ja ajattelin, että en mä ymmärrä tätä ollenkaan. Pistin sen kirjan syrjään, enkä vähän aikaa sitä avannutkaan. Sitten kun mä koitin rukoilla, mä huomasin sen saman, että Mä olen niin kuvitellut, että rukous on sitä, että mä keskustelen Jumalan kanssa viisaista, hengellisistä, syvistä totuuksista. Ja mulla ei ollut mitään semmoisia. Mun ajatukseni oli edelleenkin urheilussa ja koulussa ja tytöissä. Enkä mä silloin tajunnut, että Jeesus olisi kiinnostunut semmoisista asiasta. Ja me ei niin kuin löydetty semmoista yhteistä kieltä. Ja se mun rukouselämäkin se oli sitten semmoista aika katkeilevaa ja köyhää. No sitten kului niitä muitakin, oli muita vaikeuksia. Mä tajusin sen, että kun mä oon uskossa, niin mun pitäisi rakastaa kaikkia. Ja mä tajusin sen, että mä olin kuin kuiva riepu, että vaikka sitä kuinka väänsin, niin ei tullut pisaraakaan rakkautta. Mä epäonnistuin siinäkin. Joku tuli mun luokseen ja sanoi sitten, että kuule Kalle, sä oot vasta niin alussa, että sun pitää kasvaa siinä uskossa. Ja kuka, kun mä tosissani yritin kasvaa ja opin vaan sen, ettei lapsi kasva yrittämällä. Että sä voi ottaa lasta tuossa noin käteen ja venyttää sitä aikuista yhdessä hetkessä. Se ei sovi tähän elämän malliin ja elämän omiin lakeihin, missä me eletään. Ja niin mä tajusin sen, että siitä kasvamisesta ei tullut mitään, vaikka mä kouristuksenomaisesti koitin venyttää itseäni hengelliseen kypsyyteen. Ja sitten joku sanoi mulle, että hei, se on kaikki vaan uskosta, että usko vaan, niin kaikki tapahtuu. Ja kuulkaa, kun mä yritin uskoa, mutta ei sekään onnistunut, koska uskomisen yrittäminen ei ole uskoa, vaan uskomisen yrittäminen on teko, ja teko on uskon vastakohta Raamatussa. Ja mä enää epäonnistuin siinäkin. Ja se kaikkein kipein juttu mulla oli mun suhde omaan syntiini. Mä ajattelin, kun mä oon tullut uskoon, niin se synnin tekeminen nyt loppui sitten kerta kaikkiaan. Mä ikinä enää tee syntiä. Sitten kun oli kurunut pari päivää, niin mulla tuli semmoinen epäilys, että jos sittenkin mä vahingossa tekisin joskus syntiä. Ja mä päätin, että mä menen kauppaan ja menin kauppaan ja ostin itselleni vihon. Ja ajattelin, että mä kirjoitan siihen vihkoon muistiin kaikki ne synnit, mitä mä teen, että mä saisin paremmin välttää niitä tulevaisuudessa. Ja mä ajattelin, että eihän sinne nyt paljon mitään tule. Ostin luultavasti pienimmän vihon, mitä mä kaupasta löysin. Mutta sitten kun mä viikon kuluttua tein inventaariota siinä mun vihossani, niin mä tajusin sen, että sinne oli tullut lähes 10 sivua täyteen kirjoitettua syntiä. Ja mä ajattelin, että olipa huono alku tällä uskon tiellä. Mutta mä ajattelin sitten, että kun se toinen viikko tulee, niin ne synnit vähenee. Kun mä hiljalleen pyhityn, niin joka viikko mulle tulee vähemmän syntiä. Ja loppujen lopuksi siellä ei ole enää paljon mitään tai ei ehkä yhtään ainoata. Mutta se toinen viikko tuotti melkein 2 kertaa niin paljon syntejä siihen vihkoon kuin se ensimmäinen viikko. Monet asiat, jotka ei ensimmäisellä viikolla edes tuntunut mitenkään synneiltä, niin ne rupesi tuntumaan. Ja mä olin niin pettynyt, että mä poltin sen vihon. En ole semmoista koskaan sen jälkeen täyttänyt, enkä kehota ketään muutakaan tekemään sitä. Se ei tee susta Jeesus-keskeistä, vaan syntikeskeisen. Mutta mä olin tämmöisessä umpikujassa siinä, kun mä tajusin sen, että se unelma, joka mulla uskossa olemisesta oli mun mielessäni, niin se ei toteutunut. Ja että mä tajusin sen, että mun elämän otsikoksi olisi voitu panna jotakin suomalaisten romaaniitten nimiä, semmoisia kuin Hurskas kurjuus ja Nuorena nukkunut. Ne jotenkin kuvasi mua paremmin kuin se, että mä olisin Jumalan lapsi. Ja tätä kesti sitten mulla vuosikausia. Mä menetin sen turvallisuuden. Joku tuli mulluaksi ja kerroin niin, että mä oon tullut uskoon ja mä oon menossa taivaaseen. Ja ne sanoivat, että ei sitä ihminen voi tietää, onko se uskossa vai ei. Että tässä elämässä me vaan toivotaan ja odotetaan, että sitten se vasta tietää, kun ollaan siellä perillä. Ja mulla ei ollut mitään muuta tietoa, millä mä perustelisin sen, että mä oon uskossa muuta kuin ne 2 Raamatun lausetta, jota mun ystäväni Seppo mulle luki silloin ennen kuin me rukoiltiin. Se, missä Jeesus sanoi, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä tulen hänen luokseen ja aterioitsen hänen kanssaan. Ja sitten toinen Raamatun kohta oli se, että jos, minkä Jeesus sanoi, että sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä ulos, niin kuin siinä vanhassa käännöksessä sanottiin. Näin kaksi Raamatun lausetta oli mulle ne, missä mä roikuin, ja se oli liian vähän. Mä en pystynyt perustelemaan itselleni ja niille toisille niiden avulla vielä, että mä saan olla Jeesuksen oma. Ja mä elin monta vuotta tämmöisessä epävarmuudessa, ja sitten mä jotenkin niin kuin ajattelin, että ei tästä tule mitään. Että mä palaan takaisin entiselle, mä kuvittelin, että mä en ole koskaan uskoon tullutkaan, mä luulin vaan, että mä oon tullut. Mutta mä täysin, että mä pääsekään siitä Jeesuksesta irti. Mulla oli syntynyt jo semmoinen Jeesus-riippuvaisuus, että mulla ei Jeesus enää ollut vaihtoehto, vaan elinehto ja välttämättömyys. Ja mä en päässyt siitä irti, ja mä tajusin sen, että vaikka mä olisin kuinka kurja, niin mulla ei ole muuta toivoa kuin se Jeesus. Joko on niin, että Jeesuksessa on toivo, taikka sitten ei ole missään. Ja mä lähdin opiskelemaan papiksi teologiaa, ja pelkäsin koko ajan, että mä joudun helvettiin kuitenkin. Ja mä kuljin sitten jopa evankelistana, mut kutsuttiin kansanraamattuseuraan töihin, kun mä olin opiskellut vuoden teologiaan, kesähommiin. Ja meitä oli muutama kaveri, jotka sinne lähti, ja ne muut kaverit pääsi niin kuin autonkuljettajiksi ja muihin tämmöisiin konkreettisiin hommiin. Mutta mulla ei silloin vielä ollut ajokorttia, ja niin musta tehtiin evankelista. Ja mä kuljin sen kesän ja kerroin Jeesuksesta ihmisille ja pelottelin niitä ehkä siltä tavalla, että jos sä kuolisit tänä yönä, niin menisikö sä taivaaseen tai helvettiin. Ja aina joku nuori sen verran pelästyi, että ne halusi tulla uskoon. Mutta sitten kun ne tuli mun luokse ja oli muutama viikko kulunut, niin sanoin, että tämä kuulkaa toimi meidän elämässä. Että me tehdään edelleen syntiä ja ollaan masentuneita. Ja mitä sä autat meitä, Kalevi? Niin mä sanoin niille, että jatkakaa vaan yrittämistä, kyllä se siinä valkenee, mutta kun ei se valjennut mulle itsellenikään. Ja loppujen lopuksi sitten, kun mä olin opiskellut 3 vuotta, 4 vuotta, jotakin niillä nurkilla, niin ja tajusin, että jos nyt asiat menee, nämä opinnot sillä lailla, kun ne normaalisti menee, niin mun edessä on semmoinen päivä, että mä valmistun teologian kandidaatiksi ja mut vihittää papiksi. Ja mut valtasi semmoinen paniikki. Mä tajusin, että enhän mä voi mennä ihmisten eteen puhumaan semmoista Jeesuksesta ja Jumalasta, joka ei mun omassa elämässäni ole totta. Ja mä sitten sen 4. opiskeluvuoden jälkeen mä sanoin kavereille jo hyvästä ja sanoin, että mä opetan tähän, että mä menen Turkuun, rupean opiskelemaan filosofiaa siellä, että ei musta ole papiksi. Ja mä olin semmoisessa tappiossa, mä kuvittelin, että Jumala on ennalta määrännyt mut kadotukseen ja mulla ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja olin haikealla mielellä ja tekemässä niin kuin semmoista lopputilinpäätöstä siitä elämänvaiheesta, jonka mä olin yrittänyt kulkea Jeesuksen kanssa. Ja just sitten siinä pisteessä mä sain Jumalalta tähän tilanteeseen avun. Ja se liittyy tähän armoon. Mä lueskelin psalmeja Raamatusta ja tulin siihen upeaan psalmiin 103, jossa sanotaan tällä tavalla: hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Ja jotenkin mulle alkoi tämä sana niin kuin tunkeutua syvälle, että Jumala tuntee ja tietää ja muistaa ihan täsmälleen, mitä mä olen. Ja mä jäin miettimään tuota, että mitä se tarkoittaa, että me olemme maan tomua. Mä kysyin, mitä se tomu tarkoittaa. Mä löysin muutaman sanan, jotka mulle määritteli sitä, mitä se tomu on. Tomu on arvotonta, kukaan ei maksa siitä mitään. Jos sä koet myydä ämpärillistä tomua jollekin, niin et varmaan saa senttiäkään. Ja sitten tomu on hyödytön, sitä ei voi valmistaa mitään. Ei ole semmoisia tomutehtaita, jotka tekisi tuotteita markkinoille. Ja sitten tomu on vastenmielistä. Ihmiset käyttää kaiken maailman pölynimureita päästäkseen siitä eroon. Ja mä tajusin, että tämmöinen oli Jumalan edessä, arvoton, hyödytön, vastenmielinen, käyttökelvoton, täysin turha olento. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä tätä kaikkea mietin ja sanoin, että just tommonen tomu mä olen, niin tämä Raamatun kohta sanoi mulle, että hei Jumala, hän on tiennyt sen koko ajan. Ei se ole hänelle mikään yllätys, että mä olen arvoton ja hyödytön ja vastenmielinen ja käyttökelvoton, vaan hän tuntee, tietää ja muistaa täsmälleen, mitä mä olen. Tiesi jo ennen kuin mulla oli olemassakaan, millainen mä tulen olemaan. Ja siitä huolimatta, että Jumala tiesi, mitä mä olen, niin hän kelpuutti mut omakseen armosta. Siinä se armo rupesi tulee kuvaan mukaan, että Jumala kelpuutti kelvottoman ihmisen. Ja toinen, mitä mä siitä yhtäkkiä tajusin, on se, että kun sillä tomulta ei voi vaatia mitään, koska tomu ei kykene suorittamaan, niin mun sijastani Jumala vaati kaiken omalta pojaltaan Jeesukselta. Ja Jeesus kuoli ristille ja Jeesus kärsi mun rangaistukseni, kantoi sen sinne ristille sillä tavalla, että mun rangaistukseni, kaikki mun synnit on sovitettu, rangaistus on kärsitty, mutta on Jeesuksen veren hinnalla ostettu Jumalan omaisuudeksi. Ja Jumala ei ole vihollinen, eikä näe minua omana vihollisenaan, vaan Jumala ottaa mut rakkautensa kohteeksi ja tekee musta hänen lapsensa. Se, että Jeesukselta vaadittiin kaikki ja multa ei vaadittu mitään, se antoi mulle mahdollisuuden elää. Ja sitten vielä kolmas asia, minkä mä tajusin siitä, on se, että vaikka se tomu on arvotonta, niin sillä on kuitenkin huikea arvo, jos se tomu on minä. Sen takia, että tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Ja mikä oli se hinta, minkä Jumala maksoi tomukasasta nimeltä Kalevi Lauri Tapio Lehtinen. Se hinta oli hänen oma poikansa. Ja maksamalla Jeesuksen hinnaksi minusta, Jumala julisti minut omassa pörssissään yhtä arvokkaaksi kuin hänen oma poikansa Jeesus Kristus on. Jos sä ostat jonkun auton ja maksat siitä 500 €, niin se on sulle 500 € arvoinen. Jos sä ostat vähän paremman auton ja maksat 50 000 €, se on sulle 50 000 € arvoinen. Ja tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Ja ajattele, sä ja mä, me ollaan Jumalalle Jeesuksen Kristuksen arvoisia. Jumala näkee meidät yhtä arvokkaana kuin mitä hän näkee oman poikansa Jeesuksen. Kun tämä kolahti muhun, mä muistan, mä menin polvilleni ja mä sanoin oikein heprean kielellä, että halleluja, kun mä olin tämän löytänyt. Mulle niin kuin yhtäkkiä muuttui kaikki sillä hetkellä. Mä tajusin, että ei se avainsana Raamatussa ole ollutkaan mikään semmoinen niin kuin käsky, semmoinen, että taistele ja pinnistä ja ponnista ja yritä ja tee parhaasi ja niin edespäin. Vaan se ydinsana olikin se, että se on täytetty. Toinen oli tehnyt kaiken mun puolestani. Mun osuudeksi ei jäänyt yhtään mitään. Ja kun tämä oli tehty mun puolesta, mä olin vapaa kaikista vaatimuksista. Mä saan elää siitä armosta, vaikka mä en koskaan ole sitä ansainnut, en ansaitse nyt, enkä tule sitä koskaan ansaitsemaan. Se on lahja, joka tulee syntiselle ihmiselle ilmaiseksi. Se armo on yhtä aikaa mielettömän kallis ja mielettömän halpa. Se on kallis, koska koska Jumalalle se maksoi hänen oman poikansa hengen. Ja se on ilmainen, koska meille se ei maksa mitään. Kaikkein syntisinkin ihminen maailmassa, kun se panee luottamuksensa Jeesukseen, se saa sinä hetkenä kaikki syntinsä anteeksi. Jumala ei anna syntejä anteeksi tipottain. Hän ei ole anteeksi antamisen suhteen vähittäiskauppias, joka sanoo, että saat nyt yhden synnin anteeksi ja huomenna toisen ja ensi viikolla, jos kunnolla käyttäydyt, niin sen kolmannen. Vaan Jeesus on tukkukauppias, joka antaa anteeksi kerralla aina kaiken. Menneet, nykyiset, tulevat synnit. Ne synnit, mitkä sä oot voittanut, ne mitä sä et pysty voittamaan. Jeesus kuoli myöskin sun voittamattomien syntien edestä. Saat anteeksi ne synnit, joita sä pystyt katumaan, ja ne mitä sä et kadu. Ja ne synnit, mitkä sä muistat, ja ne mitä sä et ikinä edes tiedosta tehnees. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että erhetykset kuka ymmärtää. Elikkä Jumalan vastaus siihen on se, että kun me tunnustetaan ne synnit, jotka me tiedetään, niin eli ne on vain osa. Niin Jumala antaa anteeksi ne synnit, mitkä hän tietää, ja se on kaikki. Ja sillä tavalla Jumalan lapsaa elää tällä niin kuin totaalisessa armahduksessa. Ja sinä hetkenä, kun Jeesus armahtaa meidät, me tullaan Jumalan omiksi, niin me tullaan syyttömiksi. Meidät julistetaan syyttömiksi, meidät vanhurskautetaan. Niin kuin Paavali sanoi, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Tämä on oikeusistunnon kieltä, mitä tässä sanotaan. Se vanhurskauttaminen tarkoittaa ikään kuin sitä, että sä oot oikeudessa ja sä olet syytettynä siellä ja Jumala on tuomari. Ja saatana on syyttäjä, ja Jeesus on sun puolustusasianajajas. Ja kun saatana syyttää ja sanoo, että tuossa on niin syntinen ihminen, että sillä ei ole mitään toivoa eikä mitään mahdollisuutta selvitä, niin se on omatuntos todistaa, että se on totta. Ja se on kurja tilanne, kun siihen joutuu, että joutuu myöntämään, että mulla ei ole kykyä, mahdollisuutta pelastua, tee se itse menetelmällä. Niin sitten Jeesus siinä oikeudenkäynnissä tulee isän eteen ja ojentaa ne lävistetyt kätensä ja sanoo, että kato isä, tässä on merkki siitä, että ton kaverin rangaistus on jo kärsitty. Se on kyllä rikkonut, se on tehnyt kaiken ton pahan, mutta sen rikoksen rangaistus on kärsitty. Ja silloin Jumala katsoo minua ja julistaa minut syyttömäksi. Ja silloin minut vanhurskautetaan. Sitä varten Paavali sanoo, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja. Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Jos joku syyttää sua jossakin oikeusasteessa, niin jossakin alemmassa oikeusasteessa sut voidaan tuomita. Tai julistaa syyttömäksi, kumpi vaan. Mutta sun vastapuolesi voi vedota hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen, ja ne voi muuttaa sen alioikeuden päätöksen. Mutta kun Jumala julistaa sinut syyttömäksi, ei ole sitä oikeusastetta, joka voisi muuttaa sen Jumalan päätöksen. Jumalan päätös on lopullinen. Hän armahtaa sinut. Hän ei päästä johonkin ehdonalaiseen, vaan hän päästää sut vapauteen. Ehdonalainen on sitä, että seuraavan kerran, kun sä mokat, niin ne vanhatkin synnit tulee taas sun syytekirjelmääs. Mutta Jumala ei päästä sua ehdonalaiseen, vaan ehdottomaan armoon, jossa syntiselle ihmiselle luetaan lahjaksi se, että Jeesus on kuollut hänen syntiensä puolesta, sovittanut hänet Jumalan kanssa, ja se ihminen saa syntisenä omistaa sen armon. Ja sitä varten semmoinen ihminen, joka on tullut Jumalan lapseksi, niin se on edelleen 100-prosenttisen syntinen. Meidän lihassa ei asu uskoontulon jälkeenkään mitään hyvää. Mutta vaikka me ollaan 100-prosenttisen syntisiä, me ollaan 0-prosenttisen syyllisiä, koska meidän rangaistus on kärsitty ja synnit on sovitettu. kuultu. Ja me ollaan siis sit samaan aikaan täysin vanhurskaita myöskin, koska meille, meidän hyväksi on luettu se Jeesuksen Kristuksen ansio. Ja me ollaan silloin siis myöskin 100-prosenttisen vanhurskaita. Tämä on semmoinen upea kombinaatio. Ajattele sitä itsellesi. Sä oot 100-prosenttisen syntinen, 0-prosenttisen syyllinen ja 100-prosenttisen vanhurskas, kun sä oot Jumalan lapsi. Ja semmoisena me eletään täällä tämän elämän loppuun saakka. Me ei valitettavasti synnistä irti päästä, mutta se synti ei ole enää semmoinen, joka erottaa meitä Jumalasta, koska se erottava väliseinä purettiin, kun Jeesus kuoli sillä ristillä. Ja sen Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen ei yksikään ihminen maailmassa joudu kadotukseen sen takia, että se on syntinen, koska kaikki maailman synnit on sovitettu. Ainoa, mikä voi ihmisen viedä kadotukseen, on se, että se syntien anteeksiantamus ei kelpaa sille, vaan se sanoo, että mieluummin kuin Jeesuksen kanssa mä yritän itse. Ja silloin, kun ihmiselle ei Jeesus kelpaa, niin ei Jumalakaan voi sitä ihmistä pelastaa. Sitä varten on tänään tärkeää se, että jokainen meistä syntisistä, jotka ollaan täällä koolla, että me pannaan meidän toivomme Kristukseen, eikä mihinkään muuhun. Ja kun me pannaan meidän turva ja meidän toivo Kristukseen, niin semmoista voimaa ei ole olemassa, joka voisi meidät erottaa Jumalan rakkaudesta. Niin kuin Paavali sanoi, että minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Ja silloin, kun ihminen elää tässä, niin sillä on semmoinen tili- ja vastuuvapaus Jumalan edessä, että mikään saatanan syytös ei sen pelastusta vie, eikä sen tarvitse viedä sen ihmisen rauhaakaan. Me pelätään kyllä, ja meidän tunteet heiluu sinne tänne, mutta Jumala ei meidän otetta hellitä meistä. Kun Jumala otti meidät omakseen, niin se Jumalan ote ei ole tämmöinen näin, että me kuljettaisiin näin käsi kädessä Jumalan kanssa, että me niin kuin kättelyasennossa ollaan siinä. Vaan sinä on tämmöinen ote, tämmöinen veljesote, jossa kumpikin pitää toisen kyynärvarresta kiinni. Ja kun Paavali puhuu tästä, niin Paavali käyttää tämmöisiä sanoja. Tämä on luultavasti Paavalin elämän viimeisestä kirjeestä, toisesta Timoteus-kirjeestä, jonka hän kirjoitti vähän ennen kuolemaansa. Ja siinä kirjeessä on semmoisia upeita jalokiviä, semmoisia, mitkä Paavali puristaa koko sen riemun ja tuskan, mitä hän on Jeesuksen kanssa eläessään kokenut. Ja siellä on yksi tämmöinen kohta, joka mua on rohkaissut hurjan paljon. Ja siinä sanotaan näin, että jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itsensä kieltää hän ei saata. Eli se ote on tämmöinen, kun me kuljetaan Jeesuksen kanssa, mä pidän kiinni Jeesuksen kyynärvarresta ja hän pitää mun. Mutta mä en ehkä aina tiedosta, että se Jeesuskin pitää kiinni. Ja vaan mä luulen, että kaikki riippuu siitä, kuinka hyvin mä osaan roikkua siinä Jeesuksen kädessä. Sitten rupeaa tulee kolhuja elämässä, lankeemuksia, mokia, epäonnistumisia, kriisejä. Ja meidän ote alkaa siitä lipsua. Ja sitten jossakin katastrofissa yhtäkkiä se meidän ote heltiää, en jaksanut. Siihenkö loppui se uskon elämä? Ei loppunut, vaan silloin me huomataan, että se Jeesuskin osaa pitää kiinni. Silloin kun meidän ote heltiää, niin se on se Jeesuksen tilaisuus näyttää, kuinka vahva ja loistava vapahtaja hän on. Ja silloin kun me perustetaan tähän Jeesuksen uskollisuuteen, niin silloin se painopiste on siinä Jeesuksen teossa, hänen voimassaan. Ja Jeesus sanoo, että kaikista niistä, jotka isä on minulle antanut, minä en kadota yhtäkään, vaan herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja tämä on semmoinen turva, johon syntinen ihminen saa tulla. ilman ansiota ja saa siinä pysyä ja saa epäonnistua siinä. Ja kun me langetaan, niin me langetaan Jeesuksen käsissä, eikä pois Jeesuksen käsistä. Ja Jeesus tulee ja korjaa meidät ja ohjaa meitä. Ja tällä tavalla me päästään niin kuin Jumalan valtakunnassa eteenpäin. Joskus hiukan 20 vuotta sitten mä seurasin yhtä keskustelua Kotimaa-lehdestä. Siinä oli professori Timo Veijola kirjoittanut niin kuin omasta kokemuksestaan ja masennuksestaan ja tämmöisistä. Ja sitten hän sanoi, että psykoanalyysiin perustuvien hoitojen ongelma on se, että siinä ei ole anteeksi antamusta, että ihmiset ei pääse vapaaksi synneistään. Ja sitten semmoinen psykoanalyytikko, joka nimi on Matti Hyrk, vastasi siihen. Ja mä luin sitä ja se Hyrk sanoi sillä tavalla, että kun ihminen niin tulee psyykkisissä ongelmissa hoitoon, niin hän tulee joskus niin syvällä tasolla, että ei voida sanoa, että kuka teki väärin ja millä tavalla se korjataan. Että sitten niin kuin katoaa se, että anteeksi annettavat ja anteeksi pyydettävät asiat. Ja kysymys on vain niin kuin siitä selviämisestä. Ja sanoa, että joskus on tärkeämpää se, että on jotakin vielä syvempää niin kuin Jumalan hyväksyntää kuin se, että synnit annetaan anteeksi. Mä muistan, kun mä luin sen, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että johan meni pieleen. Mutta sitten kun mä rupesin lukea sitä uudestaan, niin mä aloin tajuta, että se on just näin, että Jumala ei vain anna anteeksi syntejä, vaan hän armahtaa meidät. Ja mä rupesin Raamatusta oikein tutkimaan sitä, kuinka Paavali käyttää näitä sanoja. Yleensä kreikan kielellä, millä Uusi testamentti alun pitäen kirjoitettiin, niin se sana antaa anteeksi tarkoittaa, se on semmoinen sana kuin afiemi, joka tarkoittaa sitä, että Jumala antaa anteeksi, se on semmoinen yleissana. Mutta Paavali ei käytä tätä sanaa oikeastaan kuin pari kertaa. Paavali käyttää toista verbiä, joka on charizomai, joka tulee sanasta charis, armo. Ja kun Paavali puhuu anteeksiantamuksesta, niin Paavali itse asiassa ei puhu siitä, että me saadaan joka päivä synnit anteeksi, vaan meidät armahdetaan, julistetaan syyttömäksi kertaheitolla. Sitä varten Paavali sanoo, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja, Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja tämä on mulle tärkeää, että muistan kuinka mä ajattelin ja tajusin sen, että ei vain mun synnit on annettu anteeksi, vaan minut on armahdettu, minut on kelpuutettu, ei vain mun tekojani. Minä olen ihmisenä arvokas Jumalalle, mä saan olla armosta Jumalan lapsi sekä mun asemani että mun olemukseni, niin se muuttuu siinä. Ja se oli mulle semmoinen vapauttava kokemus ja jotenkin mä ajattelin, että tätä mä haluaisin pureskella vielä lisää koko loppuelämäni. Mutta tämä on semmoinen prosessi, kun mä kerroin siitä, mitä se psalmi 103 muhun vaikutti, kun mä tajusin sen, että Jumala on julistanut mut Jeesuksen arvoiseksi. Mulle se oli sitä, että mä sain siirtyä semmoisesta sotilasleirikristillisyydestä, missä eletään niin kuin sääntöjen mukaan ja toimitaan aina vaan oikein ja eletään täällä oikea väärä akselilla. Mä sain siirtyä siihen armon valtakuntaan, jossa minut on kelpuutettu, hyväksytty sellaisena kuin mä olen, eikä semmoisena kuin mun pitäisi olla. Ja mä koen, että täällä tänään Jumala haluaa tämän viestin tuoda myöskin sulle, että sut on armahdettu, että Lapuan kirkossa tänä päivänä julistetaan se yleinen armahdus, jonka Jeesus sai aikaan ristin kuolemalla. Ja semmoista ihmistä ei ole olemassakaan, jonka Jumala jättäisi tämän armahduksen ulkopuolelle, jos ei se ihminen itse sinne itseään pakota ja jostakin kummasta vääristymästä jää elämään siinä tilassa. Mutta Jumalan puolella ei ole mitään estettä. Kuka tahansa, oot sä minkä tason syntinen tahansa, niin Jeesuksen Kristuksen tähden sun tekos on annettu anteeksi ja sut itses on armahdettu ja hyväksytty ja kelpuutettu. Ja sä oot saanut ihmisarvon ja sä oot saanut itse asiassa Jumalan pojan arvon. Jumala näkee sut yhtä arvokkaana kuin oman poikansa Jeesuksen. Musta tässä on se, että armo kutsuu. Ja mä tänä iltana mä haluaisin todella niin kuin rohkaista sua turvaamaan siihen armoon. Se voi jollekulle olla semmoinen pitkä prosessi, mutta ota aikaa siihen prosessointiin, mutta tee sitä. Ja ajattele ja mieti. Ja jollekulle se voi olla tänä iltana semmoinen, että hei, tätähän mä oon oikeastaan etsinyt vuosikausia. Ja nyt mä saan hyväksyä sen, että mut on armahdettu ja lähteä elämään sen varassa. On tärkeää tietää, että sut on armahdettu, koska ihminen voi käyttää hyväkseen ainoastaan sitä, minkä se tietää omistavansa. Jos sä et ole selvillä siitä, kuinka sut on armahdettu, niin saatat edelleen elää sillä tavalla, ikään kuin sua ei olisikaan armahdettu. Niin kuin jossakin virressä sanotaan, laulussa sanotaan, että kuinka te kannatte kahlehianne, vaikka ne kaikki jo katkaistiin. Monet ihmiset kantaa niitä neurooseja ja tehtyjä syntejä omalla tunnollaan, kun ne ei ne ole vielä päässyt tajumaan sitä, että ne on Jumalan syytekirjelmästä pyyhitty pois ikiajoiksi, ja niitä ei koskaan enää tulla käyttämään sua vastaan. Jumala käytti sun syntejä Jeesusta vastaan, mutta hän ei ikinä käytä niitä sua vastaan. Ja me kohta rukoillaan, mutta mietipä tässä sitä, että haluatko sä olla armahdettu? Eikä mitään muuta tarvitse. Jumala ei pane sulle mitään vaatimusta. Ei sano, että jos lupaatko sulla huomenna tekemättä syntiä tai mitään semmoista. Eikä Jumala erottele meitä meidän katumuksen syvyyden takia tai tunnekokemusten perusteella tai millään semmoisella. Jokainen ihminen Jumalalle on Jeesuksen arvoinen. Me lauletaan, että jokainen ihminen on laulun arvoinen, mutta paljon upeampaa vielä on se, että jokainen ihminen on Jeesuksen arvoinen. Ja se kuuluu just sulle, joka sitä kaikkein eniten epäilet ja pelkäät. Ja mä sanon, että sen riemullisempaa tilannetta ei ole, kun se hahmottuu sulle, että sä saat olla hyväksytty, rakastettu Jeesuksen oma ihminen, joka on vapaa syytöksistä, vapaa elämään. Ja eikä se koske vain tätä aikaa, vaan myöskin iankaikkisuutta. Meille on täällä annettu näitä rukousaiheita. Ja me tehdään sillä tavalla, kun kaikki teistä ei ole näitä kirjoittanut, että kun täällä on näitä ryhmiä, niin mä pyydän, että jos sulla on joku siihen ryhmään kuuluva rukousaihe, niin jos sä tahdot, niin sä voit nostaa kätesi ja sanoa, että hei, mä kuulun tohon porukkaan, munkin puolesta saa rukoilla. Mitään pakkoa ei ole, mutta se on yksi tapa vaan pyytää esirukousta. Ja tässä on ensinnäkin tämmöinen, että pyydetään esirukousta sairaiden, vammaisuuden, uupuneiden, surun kokeneiden puolesta. Ja mä ajattelin kysyä, että kuinka moni täällä on semmoinen, joka on sillä tavalla sairas, että haluaisi tässä rukouksessa tuoda ne sairautensa niin kuin Jumalan hoitoon. Jos tämä on sun rukousaiheesi, niin jos sä tahdot, niin sä voit ilmaista sen vaikka ihan pikkusen nostamalla kättä. Ei mun tarvitse sun kättäs nähdä, sä voit nostaa vaikka varvasta kengässä, ei siinä ole mitään, kunhan sä itse tiedostat, mitä sä teet. Meillä on täällä aika paljon, mitä mä näinkin. Ja sitten on tämä suru. On myöskin semmoinen toinen juttu. Tässä on vielä semmoinen, että puhutaan vanhempien ja sisarusten, jotka ovat menettäneet lapsen ja veljen puolesta, pyydetään aivan erityisesti. Ja mä ajattelin, että kuinka monilla on tämmöistä surua, että joku rakas ihminen on kuollut. Ja me haluttaisiin antaa sulle mahdollisuus kanssa niin kuin saada Jumalalta rohkaisua ja lohdutusta. Jos sulla on kuullut tähän joukkoon, niin nosta sä kätes nyt. Ja meitä on täällä semmoisia paljon. Kuinka moni muuten tuntee jonkun toisen sairaan tai surevan ihmisen, jolle sä toivoisit sitä, että Jumala rohkaisisi ja auttaisi häntä, niin vaikka sen ihmisen puolesta voit nostaa kätesi, jos sulla on semmoisia ystäviä. Kiitos. Sitten tässä on avioliitot ja perheenjäsenet. Niiden puolesta pyydetään esirukousta. Kuinka moni haluaisi esirukousta omien perheasioittensa takia? Nosta kätesi, niin Jumala näkee sen ja huomioi sen, että sä tarvitset. Taikka jos et nostanut, mutta kaipaat sitä, niin Jumala näkee sun sydämessä myöskin. Ja sitten on nuorten perheiden puolesta erityisesti. Ja mä kysyn, että kuinka moni teistä tuntee jonkun semmoisen nuoren perheen, joko oman tai sitten jonkun toisen perheen, jossa ollaan semmoisissa vaikeuksissa, että ne tarvitsisi rukousta. Nosta kätesi, jos sulla on tämmöisiä ystäviä tai läheisiä. Kiitos. Sitten tulee päihteiden väärinkäyttäjät. Ja sekin on valtavan iso ongelma. Ja niitä päihteitä on niin monen sorttisia. Ja niitä riippuvuuksia on paljon. Että mäkin olen semmoinen lääkeriippuvainen ja minun pitää ottaa toistakymmentä pilleriä joka päivä. Lääkärit on kommentannut sen ja joskus minun on hirveän, ainakin mahdotonta tuomita semmoista, joka käyttää huumeita, kun mä en ole itse syömään niitä pillereitä. Että me ollaan kaikki kyllä siinä samassa jamassa aika paljon. Kuinka moni tuntee jonkun semmoisen päihteiden väärinkäyttäjän, jonka puolesta haluaisi esirukousta pyytää? On sitten oma itse tai joku toinen. Kiitos. Ja sitten on lasten ja nuorten puolesta, niin me rukoillaan niiden puolesta. Jos sulla on mielessä joku semmoinen lapsi tai nuori, jonka puolesta sä erityisesti haluaisit niin kuin antaa Jumalalle vinkin, että muista sitä, niin nosta kätes nyt. Ja sitten pyydetään gospel-muusikkojen ja kaikkien musiikkia tekevien puolesta ja nuorten opiskelijoiden ja taloudellisten asioiden puolesta. Ja nämäkin on semmoisia, että sulla voi olla semmoisia muusikkoita tai sitten opiskelijoita, ystäviä, joilla on vaikeuksia, niin kellä on semmoisia mielessä, nosta kätes, niin rukoillaan niiden puolesta. Se on aika rankkaa nykyaikana olla nuoria opiskelija. Sitten on työyhteisöjen puolesta pyydetään. Ja Jumala tietää meidän työolosuhteet. Ja jos sä kaipaat sun työyhteisössä sitä, että Jumala puuttuisi niihin asioihin, niin pyydetään sitä häneltä nyt. Nosta kätes, täällä näkyy varmasti montakin kättä ja Jumala näkee enemmän niitä. Ja sitten pyydetään kansanlähetyksen ja kaiken lähetystyön puolesta ja kaikkien herätysliikkeiden puolesta ja Israelin puolesta. Ja mä uskon se, että me kaikki yhdytään näihin rukouksiin. Mä en nyt kysy, että kuinka moni tuntee jonkun Israelista, jonka puolesta pyytää. Ja sitten on tämmöinen, että pyydän esirukousta kaikkien etsivien puolesta ja herätyksen puolesta. Onko täällä semmoisia, jotka haluaa rukoilla, että joku ihminen tulisi uskoon, että saisi löytää Jeesuksen omaksi vapahtajaksi. Joko sä itse tai joku toinen. Jos sulla on tämmöisiä, jotka sä haluat tuoda rukoiltavaksi, niin nyt sä voit nostaa kätesi, jos haluat. Meillä on paljon täällä. Ja sitten vielä on kiitos kirjekuori tässä. Ja mä uskon, että tässä kirjekuoressa on paljon semmoista, joka liittyy ihan siihen, että ihmiset kiittää siitä, että ne on saanut syntinsä anteeksi ja on Jeesuksen omia. Ja Jeesus sanoi, että älkää siitä iloitko, että että henget on teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Kuka haluaisi kiittää siitä, että saa olla Jeesuksen oma? Niin tuodaan tämä, ilahdutetaan Jeesusta sillä, että me kiitetään sitä. Ja rukoillaan nyt yhdessä. Herra Jeesus, me tullaan nyt sun eteesi. Tässä on valtavan paljon pyyntöjä ja tarpeita, ja sä tiedät nämä kaikki. Sä tunnet nämä pyynnöt, sä tunnet nämä ihmiset, jotka on ne pyynnöt kirjoittanut, ja sä tunnet ne ihmiset, joiden puolesta pyydetään esirukousta. Ja Herra, me todella tuodaan nämä perheet ja avioliitot ja sairaat ja surun vallassa olevat ihmiset. Me tuodaan ne sun käsiisi ja pyydetään, että sä toisit apua. Tuo niille päihteiden käyttäjillekin ja lapsille ja nuorille. Ja Herra, kohtaa näitä ihmisiä. Tee semmoista työtä, että se vaikuttaa ihan arkielämään saakka. Niin, että ihmiset tällä paikkakunnalla, tällä Lapualla ja ympäristössä vois kokea sen, että Herra, sun henkes liikkuu täällä ja vaikuttaa. Ja kiitos siitä, että Jeesus, sä olet surevien rinnalla ja niiden opiskelijoidenkin rinnalla, jotka kärsii opiskelun vaatimustasosta tai taloudellisista vaikeuksista. Ja Herra, tässä pyydetään etsivien puolesta. Mä kiitän sua siitä, Herra, että sä etsit meitä. Sä oot lähtenyt ennen liikkeelle, ennen kuin me ollaan etsitty mitään. Ja tänä iltanakin, kun joku avaa sulle sydämensä, niin Herra, sä tulet sinne sisään ja sä otat sen ihmisen omakses ja hoidat sitä ihmistä perille saakka. Me kiitetään sua sun armostas. Ja Herra, jos täällä on joku semmoinen, joka just nyt kokee, että hän tahtoisi tulla sun omaksi, niin että sen tietäisi ja kokisi. Niin Herra, mä rukoilen tämmöisen rukouksen edessä ja edellä ja pyydän Herra, että ne, jotka sitä tarvitsee, että sä tulisit niiden elämään, että ne vois vaikka mielessään tai hiljaa kuiskaamalla toistaa tämän rukouksen. Sano Jeesukselle näin, jos haluat ottaa hänet vastaan. Kiitos Jeesus, että kutsut minua. Kiitos, että rakastat minua. Kiitos, että kuolit ristillä puolestani. Ja sovitit kaikki syntini. Ja kiitos, että annat kaikki anteeksi. Ja kiitos, että armahdat minut, kelpuutat minut ihmisenä. Avaan sulle elämäni oven. Otan sinut vastaan Herrakseni ja vapahtajakseni. Tule koko elämäni hallitsijaksi. Tee minusta sellainen ihminen, kun haluat minun olevan. Kiitos, että kuulit tämän rukouksen. Ja kiitos, että minut on armahdettu. Ja minä saan olla sinun omasi. Aamen. Jos sä rukoilit tämän rukouksen siinä tarkoituksessa, että saisit Jeesuksen omaan elämääsi, niin sä voit olla vakuuttunut siitä, että Jeesus on tullut. Hän lupasi tulla sun elämääsi ja hän pitää sen, minkä hän lupaa. Ja siihen saa turvata syntisenä. Ja varmasti sulle olisi avuksi, jossa jollekin ihmiselle, johon sä luotat, niin sä voisit tänään sen kertoa ihan omilla sanoillasi. Moni asia selkeytyy meille paremmin, kun me sanotetaan se. Ja silloin, jos sä kerrot jollekulle, johon sä luotat, niin sä saat siitä semmoisen ehkä esirukoilijan tai rohkaisijan tukihenkilön, jota sä tarvitset. Se on paljon kivempi kulkea Jeesuksen omana, kun saa kulkea toisten kanssa. Siunausta.